Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani tänä kauniina juhannuspäivän aamuna. Ja varmaan erittäin hyvin nukutun yön jälkeen nyt sitten jaksetaan kuulla Jumalan sanaa, eikö totta? Minä aina säikäyttelen täältä, niin te heräätte sitten välillä, kun sattuu uni tulemaan. No ei tuossa varmaan nukuttu Arinkaan raamattutunnin aikana. Minä nimittäin katoin varttia vailla 10 näytti minun kello ja mäki kaiku. Siellä oli Tanhula äänessä ja mä ajattelin, että miten se nyt kun vartin päästähän sen pitäisi vasta aloittaa. Mutta näin se vaan on, että aika pysähtyy täällä Väriviikissä, eli minun kello on seisahtunut. Ja sitten vaan Väinö sanoi, että sinä siellä kohta kyllä kaiut tuolla mäellä, että se on sinun vuorosi seuraavaksi. No niin, olemme tässä olleet minun kohdallani näissä raamattutunnissa tai yhdessä raamattutunnissa Jobin kirjan äärellä ja nyt on sitten tarkoitus jatkaa tätä 2 seuraavaa raamattutuntia. Viimeksihan me olemme täällä todenneet tuon Jobin aste asteelta aivan kuin vaipumisen tuonne syviin kärsimyksiin, ahdinkoihin, nuo Jobin postit, mitä hän oli saanut sen jälkeen, kun sielun vihollinen oli Jumalalta luvan saanut koetella Jobia, koskea hänen omaisuuteensa. Paimentolaisruhtinaan karja häviää tyystin ja tuo suuri lapsilauma, jonka keskellä hän oli viettänyt ihanaa, hyvinkin suojattua ja siunattua elämää, yhtäkkiä myös äkki kuolemalla kuolee. Ja aivan niin kuin se ei riittäisi kärsimyksissä ollessaan jo itse siellä ensimmäisen luvun lopulla hän oli avuton, yksinäinen, mutta vieläkin hän kiitti Jumalan nimeä, vaikka hänen täytyi tuntea pohjatonta tuskaa. Hän sanoo alastona, minä tulin äitini kohdusta ja alastona minä sinne palaajan. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Siis omaisuus ei ollut se, missä Jobin sydän oli, vaan Jobin sydän oli kuitenkin Jumalassa. Sielun vihollinen ei hänen puheensa osoittautunut oikeaksi Jumalan edessä, että Jobi kiroaisi Herran, kun häneltä omaisuus ja kaikki läheisten turva pois otettaisiin. Mutta syvästi hän oli varmastikin tuskaa, pohjatonta tuskaa täynnä. Tämä raastava kärsimys, iskua oli seurannut isku, jättäen Jobin syvään yksinäisyyteen. Hän ei ole vaan pelkästään kärsivä ihminen, vaan hän on kärsivä Jumalan palvelija. Jotkut raamatun selittäjät tai mitähän niistä nyt käyttäisi nimitystä, ei ne ole ihan selittäjiä, ne on vaan sellaisia kyseenalaistajia, epäuskoisia ihmisiä, jotka muun muassa sanovat, ettei Jobin kirja olisi aito, eikä se olisi totta, eikä raamatun kanoniin sopiva. Mutta kaikkea Jumalan sanaa tulee myöskin tutkia Jumalan sanalla. Ja kyllä Jaakobkin kirjoittaa siellä 5. luvun jakeessa 10 ja 11 muun muassa Jobista seuraavaa. Katsotaanpa tässä se oikein. Jaakobin kirje 5. luku 10.11. Ottakaa veljet vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katsomme ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on lautias ja armahtavainen. Kyllä kuulkaa, ei Jaakob olisi viitannut mihinkään mielikuvitushenkilöön, vaan Job on vanhan liiton pyhää, jonka kirja on Jumalan pyhässä hengessä kirjoitettu ja joka on myöskin meille esimerkkinä ja aivan kuin kannustimena meille pyhille, jotka uuden liiton armon ajan loppuaikaa elämme. Samoin myöskin Hesekielin kirjasta me voimme lukea, on maininta Jobista. Ja Herra sanoo, että ihmislapsi, jos maa tekisi syntiä, Hesekielin kirjan 14. luku ja sieltä jakeesta 13. Jos maa tekisi syntiä minua vastaan olemalla uskoton, minä ojentaisin sitä vastaan käteni ja murtaisin siltä leivän tuen ja lähettäisin siihen nälän ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet. Ja niiden keskellä olisivat nämä kolme miestä, Noa, Daniel ja Job. Niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat, sanoo Herra. Ja myöhemmin sanotaan, eivät he voisi niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, pelastaa poikiansa eikä tyttäriänsä, ainoastaan he itse pelastuisivat. Elikkä tämä asia, mikä tänäkin päivänä on sama juttu, elikkä Jumalan lahja vanhurskautta ei voi siirtää perheen sisällä toiselta toiselle. Se täytyy tulla suoraan Jumalalta henkilökohtaisen verenpesun kautta. Toisin sanoen Raamattu sanoo, että jokainen vuorollaan tulee olla Jumalan edessä ja saada syntinsä anteeksi. Eikä myöskään se pelasta ihmistä, jos hän syntyy tänne niin sanottuun kristittyyn Suomeen tai uskovaan perheeseenkään, vaan kaikkien kaikkialla täytyy tehdä parannus ja antaa sovittaa itsensä Jumalan edessä. Se on Raamatun selvä totuus ja tästä ei ole mitään syytä kenenkään varmaan väitellä. Jos joku haluaa väitellä, niin siinä tapauksessa Jumalan armo ei voi olla tämän ihmisen osana. Armo ei hyödytä ketään, jos ei sitä oteta vastaan. Se ei ole automaatti, itsestäänselvyys. Se täytyy aina muistuttaa ihmisille. Mutta tämä ei riittänyt ja sieluvihollinen joutui aivan kuin häpeään, mutta taas hänellä oli mahdollisuus veljien syyttäjänä päästä Jumalan eteen ja taas hän esitti uuden syytöksen, että jospa sinä nyt vaan kosket sitten Jobin luihin ja lihaan, niin taatusti hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Ja Jumala antaa saatanalle tällaisen luvan. Ja tässäkin me näemme, että sielunvihollisella on vain ne rajat, mitä Jumala hänelle antaa. Ja kun saatana puhuukin Jumalalle, hän sanoo, että näin, että siis hän sanoo sielunvihollinen Jumalalle, että ojennappa käteesi ja koske hänen luihinsa. Siis ei sielunvihollinen tarkoittanut, että hänkään voisi ojentaa ja koskea, vaan se on Jumala, joka sen luvan antaa. Siis sielunvihollisella ei ole mitään itsenäistä valtaa meihin Jumalan omiin nähden. Muistakaa se. Ja älkääkä uskoko sellaisia juttuja, että uudesti syntyneessä ihmisissä on demoneita. Älkää ottako sellaisia ollenkaan todesta. Ei Kristus jae asuntoaan meissä. Raamattu sanoo, että kun hän tekee vapaaksi, niin me tulemme todella vapaaksi. No, eikö se olisi ihan outoa, jos sitten kuitenkin Kristus on tehnyt vapaaksi, niin pitäisi vielä sitten oikein nimeltä ajaa demoneita ulos. Joskus englannin kielelle kieltäkin käyttivät, kun ei piru mukaan suomea ymmärtänyt. Mutta kuulkaa, se on sellainen juttu, että se on aivan turhaa touhua. Ja vahingollistakin uskotella tällaisia. Ainoastaan silloin, jos ihminen lähtee synnin tielle tietoisesti, siinä jatkaa ja Jumalan pyhän hengen toistuvista huomautuksista ja toistuvista puuttumisesta huolimatta synnin tiellä jatkaa, erkanee Jumalasta, kyllä silloin tietysti vihollisvoimat ja henget voivat tällaiseen ihmissieluun päästä. Lakastuun, kaunistuttuun kotiin sinne voidaan tulla kyllä ja ottaa vielä pahempiakin kavereita mukaan. Mutta ei niin kauan kuin Kristus on täällä. Ei kenelläkään ole mitään asiaa. Job idän miehenä myöskin hänellä oli perhesuhteet, jotka olivat hyvin lujat ja tällaiset patriarkaaliset. Niin kuin sanoin eilen, se viittasi hyvin tähän patriarkkojen aikaan. Kun tapahtuu niin, että Jobin luihin ja lihaan kosketaan ja hän on sitten paiseissaan, ehkä pitaalitaudissaan, istuu siinä tuhkaläjässä, kaapii saviruukun sirulla ihoaan, kaikki jättävät hänet. Ja viimein puolisokin, joka siihen asti on kestänyt lastensa menetykset, kestänyt omaisuuden menetyksen ja lastensakin menetykset, viimein puolisokin luopuu Jobista. Hänellekin tulee ylivoimaiseksi enää jatkaa ja hän kehottaa miestään, että heitä sinäkin hyvästit Jumalalle ja lähdetään tässä nyt jatkamaan matkaa omin päin ja vaikkapa kuollaan. Ja tässä on kuulkaa tietty totuus. Jos ihminen katkeroituneena heittää hyvästit Jumalalle, niin kuolema on edessä. Ei välttämättä heti ajallinen kuolema, mutta hengellinen kuolema on. Ja se täytyy aina myöskin muistaa, katkeruudella on se toinen mahdollisuus. Toinenhan on sitten se, että kun se saa tehdä työtään ihmisessä, siis kärsimys, ja kun ihminen vaikka hän katkeroituisikin ensin, Jumalan edessä saa tehdä täyttä totta ja parannusta, niin hän nousee ja vahvistuu. No, Job sanoo, että sinähän olet houkka, nainen. Mehän otetaan vastaan Jumalalta hyvää, niin eikö me otettaisi pahaakin. Ja Job ei siinäkään tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. No sitten hän idän miehenä tietysti kuulee varmaan ehkä viikkojen, saattaa olla pitkiä aikoja, hän on ollut jo kärsimyksissään, sairaudessaan. Nämä hänen ystävänsä siellä idänmailla kuulevat Jobin kohtalon onnettomuuden ja lähtevät sitten, niin kuin Raamattu sanoo, lohduttamaan häntä, mutta myöskin surkuttelemaan, mitä se aika pitkälle sitten olikin tämä näiden ystävien puhe. Ja Job kuitenkin näiden ystävien tullessa, vaikka ystävät eivät häntä tunteneet ensin ja näkivät hänen kurjuutensa, kävivät siihen 7 päiväksi ja yöksi hiljaa Jobin vierelle. Alkureaktio oli täysin oikein. Heittivät hekin tuhkaa päälleen ja repäisivät vaatteensa. Ja tämä alkureaktio oli täysin oikein näiltä auttajilta, ystäviltä. Mutta kuitenkin me huomaamme Raamatusta, että ei sen kummemmin näille idän viisaille, jota pidettiin erikoisessa viisaudessa, kuin myöskään Jobille selvinnyt tämä hänen kärsimyksensä syy. Idän viisaat jossakin vaiheessa alkoivat ymmärtää ja he heti toivat Jobille myös selväksi se, että Job kärsii syntiensä tähden. Täytyy siis olla tällä paimentolaisruhtinalla jotakin salaista syntiä, minkä tähden hän kärsii. Ja siitä he Jobia myös syyttivät. No Jobkin tietenkin oli nyt tilanteessa, jossa ei edes puoliso tukenut häntä. Hän odotti näitä ystäviltään, jotka tulivat hänen luokse. Hän odotti heiltä osanottoa ja lohdutusta. Ja se on tietysti kai ihan oikein odottaa ystävältä jotakin tällaista, kun on syvissä kärsimyksissä. Eikö totta? Ja on hyvä meidänkin myös muistaa, kun me menemme kärsivän ihmisen luokse, että me emme mene pääntietoinemme ja valmiine vastauksinemme ja kirjatietoinemme heti häntä sorkkimaan ja aivan kuin opettamaan ja ohjaamaan. Kuulkaa, kärsivää ihmistä täytyy lähestyä todella varoen. Todella varoen. Me ymmärrämme tämän, kun itse olemme kärsimyksissä ja jos Jumala johtaa meidän lähellemme jonkun rakastavan ja jumalallista viisautta omaavan ihmisen. Kyllä tämä ihminen toimii silloin Herran viisaudessa aivan oikein. Ja syytä onkin aina lähestyä kärsivää ihmistä rukoillen hänen puolestaan. Rukoillen viisautta ja ymmärrystä, Herra, miten voisin olla sinun käytössäsi. No 7 vuorokauden hiljaisuus on melkoisen pitkä aika, kuulkaa. Viikko, yötä, päivää, ihan hiljaa. Vaikka se oli kuinka varovainen ja oikea lähtökohta ja osoitti syvää osanottoa, niin todellakin tämä hiljaisuus alkoi olla Jobille jo vaiva. Uskon näin. Hän todella ehkä odotti näiltä viisailta miehiltä, että edes he ottaisivat osaa hänen kärsimyksiinsä. Mutta sitä lohdutuksen sanaa ei sitten viimein tullutkaan. Ei tullut sitä päästön sanaa, sitä Jumalan armon sanaa, jota Job odotti, vaan hän huomasi ystävistään, nuokin ovat sulkeneet minut hurskaiden joukosta. Ei ole asiaa. Minut on kohdannut jumalattomien kärsimys, mutta minä en ymmärrä miksi. Varmaan Jobi näin tämän tajusi. Job ei enää jaksa kantaa tätä yksinäisyyden ahdistavaa painoa ja hän sitten viimein avaa suunsa ja jatkamme täältä luvusta 3. Avatkaapa sen luvun 3 alku auki siitä. Jeesuksen nimessä. Sen jälkeen Job avasi suunsa ja kirosi syntymäpäivänsä. Job lausui ja sanoi, kadotkoon se päivä, jona minä synnyin, ja se yö, joka sanoi, poika on siinnyt. Se päivä muuttukoon pimeydeksi, älköön Jumala korkeudessa sitä kysykö, älköönkä valon säde sille paistako. Omistakoon sen pimeys ja pilkko pimeä, pilvi laskeutukoon sen päälle, peljästyttäkööt sitä päivän pimennykset. Sen yön ryöstöön pimeys, älköön se Ryöstäköön pimeys, älköön se iloitko vuoden päivien parissa, älköön tulko se tulko kuukausien lukuun. Siis Job kyllä kirosi tässä syntymäpäivänsä ja vaivan alaisen elämänsä, mutta hän ei kironnut eikä syyttänyt Jumalaa, niin kuin sielun vihollinen Jumalalle sanoi. Koskepa vain lihaan ja luihin, niin heti hän sinut kiroaa. Ei kironnut. Elämänsä kylläkin. En tiedä, onko sinun elämässä tullut aikoja, jolloin olet jo toivottanut itsellesi kuolemaa. Minä olen. Useitakin kertoja. Olen ollut tilanteessa, jossa en niistä sen tarkemmin puhu. Ennen uskoon tuloa, varsinkin juuri ennen uskoon tuloa, niin olin jo luopumassa elämästäni. Se oli jo hyvin pitkälle suunniteltu ja valmis, koska aatemaailma ja ideologia, tieteellinen maailmankatsomus, jota minä edustin ja johonka kaikki elämäni asiat perustin, oli romuttunut ja sen mukana minun ystäväni kadonneet. Ja kun tulin uskoon, niin minä menetin sukulaiseni. Yhteys heihinkin katkesi. He olivat iloisia tietysti minun aatemaailmani muuttumisesta, tai se mihinkään muuttunut. Minä vaan nollasin sen ja nyt olen vapaa näistä asioista. Mutta se oli aika erikoinen tilanne ja tietenkin sitten uskoon tulon aikana monia asioita, jossa jo toivotin itselleni kuolemaa. Olin syvissä ahdingoissa ja vaikeuksissa. Kitarakin oli minulle jo taakka ja vieras. Olin sitä soittanut pikkupojasta lähtien ja 5 vuotta etten koskenut kitaran kieliin. Ja monenlaiset vaikeudet ja ongelmat tulivat elämääni, lankeemukset entisiin synteihin, jossa olin ennen elänyt. Ja sitä kautta koin, että voiko olla nousua tästä ahjosta, voiko tästä kiirastulesta vielä selvitä. Mutta Jumalan armon avulla olen selvinnyt ja en omalla nokkeluudellani ja voimallani. Jumala on ihmeellisellä tavalla johtanut ja nyt ymmärrän sallinut myös tuon ajan minun elämääni. Ja näin myöskin Jobin kohdalla on. Ja kun hän kiroaa syntymäpäivänsä, elämä oli tullut hänelle taakaksi, niin me ymmärrämme, kuinka tärkeää olisi ollut näiden ystävien lohduttava sana. Kuinka tärkeää olisi, että he olisivat jotenkin muutoinkin osoittaneet kuin hiljaa olemalla, joka jo sitten tuli painostavaksi, niin kuin sanoin. Ja uskon, että Jobia jo ahdisti se, että mitä nuo edelleen vaan hiljaa ovat, sanoisivat nyt jotakin. Mutta kuinka usein on näin, että juuri sairaus, vanhuus ja monet syvät kärsimykset ja koetukset ihmiselämässä vetävät ihmisen ympärille aivan kuin muurin. Näin se on. Olen paljon tehnyt vanhustyötä, teen sitä vieläkin laitoksissa ja kodeissa ja monenlaista olen nähnyt. Ja eräs keskeisin asia, minkä pitkäaikaissairaat ja monet vanhat minulle aina tuovat, on se, että he ovat yksinäisiä. Jo silloin sairauden alkuvaiheessa saattoi omaisia olla ja käydä ja ehkä viikkoja, ehkä kuukausia, mutta kun meni jo 1 tai 2, niin käynnit vähenivät ja näin ollen jäätiin yksin. Ja kuulkaa, siinä on meillä työkenttää uskovina. Jumalan edessä siis meillähän on nyt tämä hengellinen pappeus. Ei uuden liiton aikana ole mitään erikseen vihittyjä pappeja. Ei Raamattu osoita sellaista. On palvelusvirkoja seurakunnassa, mutta kaikki uudesti syntyneet uskovat ovat hengellisiä pappeja, jotka suorittavat myöskin tätä pappispalvelusta, jossa tärkeimmät asiat nimenomaan ovat ylistys ja kiitos Jumalalle. Ja sitten myös, että me elämällämme kaikella teemme kaikki naista hyvää ja jaamme sen, mitä Jumala meille siunaa ja uskoo. Ja että me tässä kaikessa Jumalan edessä nöyryydessä vaellamme Jumalan sanan opissa ja ohjeissa, sitä noudatamme tarkkaan, niin kuin Jumalan sanaa tulee noudattaa, lukea sitä totellakseen, niin kuin eilen tuolla olemattomalla kokolla puhuin. Sitä tulee noudattaa, nimenomaan lukea noudattaakseen, lukea totellakseen. Ja päästä Jumalan suunnitelmaan ja elää siinä suunnitelmassa. Ja seurakuntayhteyskin ei ole vaan tyhjänpäiväinen, tuonpäiväinen asia, vaan Jumalan meille tarkoittama asia. Ei Raamattu tunne uskovaa seurakunnan ulkopuolella muuta kuin ristiryövärin, joka pääsi heti kirkkauteen. Seurakunta, paikallisseurakunta, totuus on Raamatussa, ja sieltä kautta Jumalan omat saavat myös Jumalan siunausta, he saavat tukea, lohdutusta, ja he kasvavat Kristusruumiin keskellä ja toimittavat tätä hengellistä pappeuttaan itse kukin, eikä vaan siihen palkatut henkilöt tai jotkut erikoisesti siihen valitut. Vapaissa suunnissakin on jo lähdetty tälle väärälle linjalle, että on vaan tietyt henkilöt, joille uskotaan joitakin tehtäviä. Jumalahan ne tehtävät antaa ja kaikille meille ne on tarkoitettu. Minä opetan omaa seurakuntalaumaani, että kuulkaa, ei paimenet luonnossa synnytä lampaita, vaan lampaat. Ja kun siellä kerrankin eräät vanhat ihmiset, oikein muutamat vanhat sellaiset ihmiset, joilla ei koskaan oikein ole niin kuin hyvin, niin ne niin kuin aina on jotakin sanomista. Ne kerran sanoo vanhemmistostakin, että kun sekin on yksi vaan semmoinen pässilauma. Ja minä sanon tädille, että kuule täti, lauma ei tuu kantavaksi ilman pässejä. Ja näin se kuulkaa on. Pässejäkin tarvitaan seurakunnassa. Mutta Jumalan armon avulla meidän tulee kiinnittää mielemme ja koko oma elämämme Kristuksen ruumiin sisällä suoritettavaan palvelukseen. Joku sanoo, että no minähän kuulun tähän tällaiseen universaaliseurakuntaan. No siihenhän me kaikki kuulumme, mutta kun Raamatussa on paikallisseurakuntatotuus, niin se paikallinen uskovain yhteisö sinun tulee löytää. Ja siihen sinun tulee Jumalan johdatuksessa mennä, oli se sitten mikä tahansa. Mutta Jumala sinua kyllä siihen johtaa, kun olet rehellinen ja avoin hänen edessään. Tästä yksinäisyydestä vielä katsotaanpa Johanneksen evankeliumia. Ja siellä tuota kohtaa 5. lukua Betestan lammikolla, jossa saimme käydä myöskin viime syksyllä, kun täältä lähdimme konferenssista Israeliin. Sehän on siellä Pyhän Annan kirkon pohjoispuolella nykyisin, kaivavat sitä semmoisilla rikkalapioilla ja hammasharjoilla, ne puhdistaa niitä kiviä ja arkeologit siellä kaivelee menneitä. Niin siellä oli tämä 38 vuotta sairastanut mies ja Jeesus näki ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, niin Jeesus kysyi tämän paradoksaalisen kysymyksen, että tahdotko tulla terveeksi? No ei kaikki kuulkaa tahdo tulla terveeksi, sen takia Jeesus kysyi, että ei tänäkään päivänä kaikki tahdo tulla terveeksi. Jotkut alkavat viihtyä jopa omassa sairaudessaan. Siitä on jo jotakin etua ja hyötyä. On toki tietysti, älkää nyt ymmärtäkö väärin, suurin osa ihmisiä, jotka haluaisivat tulla terveeksi. Mutta Jeesus kysyi näin, ja mitä sairas vastaa, että no totta kai Herra, minä haluan tulla. Ei, kun hän sanoo, minulla ei ole ketään. Minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon. Ne uskoi, että kun vesi, ilmeisesti siellä oli tällaisia maanalaisia lähteitä ja sieltä sitten pulppusi lämmintä vettä ja se vesi kuohui. Ja uskomus oli, että kun siihen ensimmäisenä mennään, niin parannutaan. No ei tämä mies ainakaan ollut saanut sitä todisteita, kun se on 38 vuotta siinä sairastanut. Ei tietenkään ehkä tämän saman lähteen äärellä. Hänellä ei ollut ketään. Elikkä siis tässäkin osoituksena aivan sama niin kuin tänäkin aikana sairaalla ei tahdo olla juuri ketään. Meidän tulisi olla Jumalan käytössä ja omalta osaltamme viedä lohdutusta ja siunausta yksinäisten vanhojen sairaiden, leskien ja orpojen koteihin ja vuoteisiin. Kuulkaa, on hyvin tärkeää muistaa sellainen asia, mitä Raamattu sanoo, että tehkää toisille niin kuin toivoisitte teillekin tehtävän. Ajatelkaapa tulevaa vanhuuttanne. Kun katselen tämän päivän esimerkiksi poliitikkoja, niin eivät he mieti tulevaisuutta.
Pääministerikin kiinnostui siinä vaiheessa päivähoidosta ja muista asioista, kun tuli oma vaippahousu taloon. En tämän enempää puutu politiikkaan. Mutta silloin alkoi, kuulkaa, tapahtua tälläkin areenalla. En minä moiti pääministeriä, siunaan häntä ja rukoilen hänen puolestaan, niin kuin presidentin ja kaikkien ministereiden puolesta, ilman mitään poliittista kantaa, kiitän siitä Jumalaa. Mutta näin se, kuulkaa, on, että sitten vasta kun omassa perheessä jotakin tapahtuu ja kolahtaa, niin sitten siitä kiinnostutaan. Ja nyt vielä suuren ikäluokan väki, joka tällä hetkellä vallan kahvaa heiluttaa, ei tiedä mitään eläkeläisten vaikeuksista. Mutta sekin aika tulee, ja päätöksiä olisi nyt jo kiire tehdä. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, että me uskovina ymmärtäisimme oman asemamme. Job siellä, avaamme tuon Jobin kirjan 19. luvun, katselemme vähän näitä Jobin puheita, en niitä nyt niin kauhean tarkkaan samoin kuin näiden ystävienkään puheisiin käy. Mutta katsotaanpa, mikä on Jobin tilanne nyt, kun hän on täydellisesti yksin, kun ystävätkin ovat hänestä luopuneet. Vaimo, lapset ovat menneet ja omaisuus on viety ja tuhoutunut. Siellä 19. luku jae 13. Veljeni, hän on minusta pyhiä, jotka ovat Jumalan kouluissa, kovia kokeneet ja Herran kasvattamia, jotka ovat tulleet siihen pisteeseen, mistä Raamattu puhuu, he ovat kasvaneet Kristuksen täyteyteen, täyden iän määrään. Kun he jättävät hyvästi tälle maailmalle, eivät he tee sitä pelon vallassa, vaan he riemuitsevat kotiin kutsusta, niin kuin eräs Väinö-veli tuolla Turun baptistiseurakunnassa. Muistan silloin, kun siellä olin. Syöpäsairas veli, joka avattiin ja todettiin, että vatsa on niin täynnä, sisäelimet täynnä syöpäkasvainta, että kiireesti kiinni ommeltiin ja sanottiin, että ei mitään tehtävissä. Tuo mies oli kuin patriarkka, kun hän nousi lääkäreiden keskellä, nosti käteensä ja sanoi, tuli kotiin kutsu. Kyyneleet valuivat hänen silmiltään. Valtavia todistuksen sanoja voivat antaa vain ne pyhät, joilla on, kuulkaa, luottamus Jumalaan. Älkää aliarvioiko Jeesusta. Älkää aliarvioiko sitä Kristuksen kanssa salattua rukousyhteyttä ja elämää. Älkää lähtekö tämän ajan pintaliitoon mukaan. Mieluummin kärsikää Kristuksen kanssa pilkkaa. Menkää ulkopuolelle leirin. Se kannattaa. Siellä on tuo lepo ja rauha, joka kestää tämän ajankin ylitse. Joskus Jumalan, kuulkaa, täytyy sallia meille uskoville sellainen muuri. Joskus hänen täytyy eristää meidät maailmasta joidenkin syiden tähden. Ja yleensä, kun hän joutuu meidät eristämään, me olemme kärsimyksissä. Ja tuohon kärsimykseen sisältyy aina kasvattava yksinäisyys. Usein uskosta osaton ihminen aivan kuin piiritetään ja monenlaiset tappiot ja pettymykset irroittavat hänet maailmasta niin kuin itse omalla kohdallani koin. Jumala salli asioita elämääni, havaitsin ystävissäni ideologiassani, jota myöskin he noudattivat mielestään, jonka mukaan he elivät, havaitsin, että näin ei ollutkaan. Vähin erin Jumala salli, että minun nämä ihmissuhteeni kerta kaikkiaan ne katkesivat. Minusta, mä niin kuin koin, että minusta riippumattomista tekijöistä. Tuli ongelmia sikäläisessä poliittisessa virassani, monia asioita, jotka aivan kuin Jumalan kädellä leikattiin. Ja minut sitten niin kuin ympäröitiin. Minä koin, että minä olen sellaisessa ja ihan, mä olin kuin häkkilintu jossakin vaiheessa. Jumala irroitti menneisyydestä antaakseen tulevaisuuden. Se oli Jumalan tarkoitus. Ja nyt hän myöskin irroittaa meitä maailmasta, myöskin uskovia. Ja hänen tavoitteenaan on saada
meidät tietenkin uskosta osaton sielu antautumaan ensi kerran Herralle, mutta meidätkin antautumaan hetkittäin ja päivittäin. Se on Jumalan tahto. Jumala myöskin eristää uskovan lapsensa suojellakseen ja varjellakseen häntä maailman vaikutuksilta, että hän kasvaisi Herrassa ja kantaisi hedelmää. Huomatkaa sanaa, kantaisi hedelmää. Sinäkään et tuota hedelmää, kiitos Jumalalle, vaan kannat sitä. Eikä sinun hedelmäsi ole kuin joku semmoinen rypäle pussi, mitä sinä sitten näyttelet, että katsokaa minkälaiset pallukat minulla on. Se hedelmä on tarkoitettu toisia ihmisiä varten. Toiset siitä saavat osansa. Sinä saat vaan sen Jumalan läheisyyden ja yhteyden kautta tulevan ihanan elämän. Ja toiset saavat, kuulkaa, nauttia siitä hedelmästä. Itse sinä et sitä edes huomaa, jos elät oikeassa Kristussuhteessa. On tärkeää ymmärtää, että Raamattu myös kertoo, kuinka Jumalan miehet kautta aikojen ovat joutuneet kestämään monenlaiset vaikeudet ja erämaakaudet. Muistakaamme Abrahamia muukalaisena, muistakaamme Jaakobia pakolaisena, Joosefia orjana, Moosesta Midianin maalla tai Daavidia pakolaisena. Johannes Kastajaa karvapukuineen siellä heinäsirkat ja hunaja ravintonaan. Mutta sinne vaan tultiin ottamaan parannuksen kastetta Johannukselta. Sydämet, joita Jumala oli valmistanut siihen, tulivat ja myöskin tottelivat sitä ääntä, jonka Jumala heidän sydämissään vaikutti. Me tarvitsemme, kuulkaa, yksinäisiä kausia itsetutkisteluun ja rukoukseen. Itsetutkistelu ei saa olla sellaista oman elämämme pönkimistä ja jatkuvaa setvimistä ja selvittelyä, vaan tervettä itsetutkistelua. Tervettä katsomista menneisyyteen, tervettä nykyisyyden tuntemusta ja tajuamista. Ja sitten sitä kautta oikea kiitollisuus ja Jumalan armon ymmärrys lisääntyy. Ja myöskin Kristuksen ja hänen sanansa tunteminen, sitä me tarvitsemme. Ja on meidänkin elämässämme ja sinunkin elämässäsi, joka nyt ehkä menet pintaliidolla, mutta jos Herrassa haluat pysyä, niin sinutkin viedään kärsimysten kautta vielä yksinäisyyteen, jonnekka kukaan toinen ihminen kenties ei voi sinua seurata. Älä ollenkaan pety siitä, jos näin tapahtuu, sillä näin on käynyt kaikille Jeesuksen seuraajille ja tulee käymään. Me emme tiedä, mitkä ajat esimerkiksi meitä odottavat. Me emme saa pitää myöskään kärsimystä sellaisena pahana asiana, joka pitää heti poistaa. Jumala, kuulkaa, ottaa meiltä yleensä pois asioita antaakseen meille jotakin parempaa. Olkoon se nyt tämän Raamattutunnin viimeinen opetus. Jumala on ehkä sinultakin nyt ottanut pois tai sallinut sinulle asioita tai elämän tilanteen, jossa olet, viedäkseen sinua johonkin parempaan, antaakseen sinulle jotakin uutta. Aamen.